Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. І хвилинов про 15 ви почуєте відкази директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукушука на питання навідників нашого сайту, зададені під час учорашньої онлайн-конференції. Ну а зараз передача «Білоруське заміжжя». Апошній дзвінок прозвінів для випускників одиної цілком білоруськомовної школи за межой. Чи може сприяти білоруськомовна школа за межой життєвому поспіху і далейшій кар'єрі випускників? Про це у передачі, яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Щогод на початку літа випускники покидають свої школи. Штогод у їх ліку все більше білорусів заміжжя, які вучилися у повній середній школі по-білоруську. Фактично, єдина такого кшталту школа за межами Білорусі – повна середня муніципальна школа існує в сусідній Литві – у Вільні. Сьогодні у Вільнській школі ім'я Франциска Скорини – 15-й випуск.
Ну, звісно, хочеться рушитися наперед, але все одно відчувається така пустота, якби все вже закінчилося. І недавно ще думали, ой, ще так довго ще до цього дня, і тепер все закінчилося, і думаєш, вже так хутко.
Евеліна Базюк вчилася у Скариновській школі по білоруську від першої класи. Як і інші учні, Евеліна ведає і російську мову, тут вона викладається як друга заміжна. Евеліна свободно володіє ангельською мовою, бо учні цієї школи, дякуючи міжнародним проєктам і подорожжам, користуються ангельською не тільки на уроках. Ну і відомо, і знов-таки, як і усі випускники любої школи Литви, Евеліна ведає литовську, на якій буде здавати державні екзамени. Махчима, я ще й не усі мови назвала. Може подастися, що головна орієнтація цієї школи – лінгвістична, бо у учнів, може бути, ні на що інше і часу не застається. Але насамреч, це не так. Свідченню тому шмат, і один з їх у розповіді Евеліни, видатниці, якою я усе ж запиталася, чим були наповнені її 12 років у школі, може бути, справді, тільки мовами?
Ну, я танцюю у клубі «Інес». 12 років вже бальні танці латиноамериканські і класичні. Після я граю на гітарі, вже закінчила так само музикальну школу. І я ще співаю так само. Ну, це мені, звісно, вельми подобається, але треба спочатку щось приземлене.
У Скариновській школі і батьки, і учні відають. Гуманітарні, мистецькі, культурницькі акценти у едукації не замінають, а сприяють свободному вибору і далішому поспіху у той же медицині, бізнесі, програмуванні. У перші роки існування школи це, відомо, було складно довести. Як рідна мова у часі вчоби створює сприяльну атмосферу для розвиття особи, як допомагає далішому життєвому поспіху у будь-якій сфері. Ну, а тепер уже попросту є конкретні приклади. Школьна статистика. Більшиня випускників Скариновської школи далекі у своїх професіях від той же білоруської філології. Незалежно від того, обираються не для вчоби Льондон чи Мінськ. І Евеліна не зв'язує свою будучиню з гуманітарними професіями. Її цікавить бізнес, економіка.
Плани, звісно, є. Звісно, є. Ще невідомо, чи їм суджено збитися чи ні. Звісно, я збираюся поступати на маркетинг, але де вчитися, я ще толком не ведаю. Ну, є такі плани, як у Білорусі, може, чи у Вільні, чи так за межу куди-небудь, куди на захід.
З Евеліною Базюк я розмовляла у часі школьного свята. Для дівчинки і її вже билих однокласників прозвінів апошній школьний дзвінок.
Відчуваю велике хвилювання. Це вельми складно розвітуватися зі своїми любимими учнями, які прийшли у перший клас, такі незвичайні, цікаві. Я їх вельми люблю.
Валентина Іванова – самая першая наставниця, першая клясная керовница сьогоднішніх випускників. А теперішня клясная керовница Валентина Ковальчук каже про цікаве супадіння.
15-й випуск, 15 дітей і першая класная спадарня Валентина і опошня класная так само спадарня Валентина. Не здарма, я думаю, вони зараз задумали жаданні. Цікаво, праз некалькі год збудуться чи ні. Хочеться, каб збилися.
Валентина Ковальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
І можна ў нас маючы, кашаем там і плакам плак, а кайфавіцца наша айчына, і збудуцца мары ў нас. Простая школа –
Валентина Ковальчук пригадывает, как пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Они были очень разгубленные, маленькие. Каждый год приходили новые учени. И этот класс маленький, вот ядро с самого первого класса, что вела сподарня Валентина Иванова, оставалось то ядро, которое обрастало новыми учнями, цікавыми, незвычайными, своеособливыми. И они так уливались в этот коллектив, и вот зараз один класс. Было у всего много и доброго, и приемного, и проблем было. Але коли учора на педраде я казала, что у нас на 15 человек три выдатники, и одна вас без девяток, то все так отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходят и довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, заўсёды привітаюцца и поговорим.
Одна из первых вучениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як в другую хату, дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не поравнать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку. Тут пора нас так само вспомнить.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Скарынаўская школа с белорусской мовой выкладания у Литве отзначае сёлета свое 15-годзе. Вучні, выпускники, батьки и наставники рассказывают, чему вучоба по белоруску за мяжой мае для их значение и сенс. Передачу веде Татьяна Поклад.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарынаўская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Свою пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука, з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчывае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось ужо на 5 курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ некі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, на цяніць. А так як ужо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Даводзілася не раз чуць, што далей рабіць дзецям з беларускай мовай у Літве, калі яны не плануюць быць лінгвістамі, нават у самой Беларусі вышэйшая адукацыя не па-беларуску. Пытаюся ў Наташы Бука, ці былі ў яе цяжкасці з-за таго, што прадметы яна вывучала па-беларуску, а экзамены здавала па-літоўску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, усё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, усё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучылася вучуся на беларускай мове. Я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. У нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца на іду такім маленькім гурце. І неяк больш намаганню мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Таму я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Наталля Бука заканчвае сёлета Сахараўскі універсітэт у Беларусі. Яна з першага выпуску віленскай беларускай школы імя Францыска Скарыны. Мама сёлетняй выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, што я зрабіла правільна, што выбар быў спланаваны адразу і цалкам, і не было ніводнай хвілінкі сумнення ў тым, што я раблю няправільна.
Алена Базюк – выкладчыца Віленскага педагагічнага універсітэта і таксама настаўніца, школу для сваіх дзяцей абірала ўважліва. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарынаўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут нема такога бар'еру нейкага, ні псіхалагічнага бар'еру, ні нават, можа быць, узростава, хаця ёсць, кожны разумее, што хто такі настаўнік, хто такі вучань, але ёсць давер. Калі дзеці давяраюць, калі яны пытаюцца ў цябе, то ты ўжо становішся не толькі настаўнікам, але і другой мамай для іх.
Скарынаўская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек вельмі ўпарты, што ну, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І ну, мама мне заўсёды, канешне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ўжо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу, хочацца мець такую прафесію, менавіта звязаную з вандроўкамі па свеце, мець зносіны з іншымі культурамі, пазнаваць другіх людзей. Так, ні на адным месцы я не ўседжу.
Так кажа Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускніца віленскай беларускамоўнай школы імя Францыска Скарыны. Для Эвеліны і яе былых аднакласнікаў ўжо празвінеў апошні званок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз згадка.